Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita akan memberikan catatan tentang kias. Kemarin telah disampaikan oleh penulis, prinsip dari kias adalah bahasanya syariat adalah hakim yang la yufarriqu bainal mutamassilat wala yajtami'u baina wala yajtami'u bainal mukhtalifat, tidak akan membedakan dua hal yang sama dan tidak akan memisahkan atau tidak akan mengumpulkan dua hal yang berbeda. Kemudian beliau mengatakan wa hadzal qiyasus sahihu, dan inilah qiyas yang benar yang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan al-mizan. Alladzi anzalahu Allah, yang Allah taala turunkan. Wa huwa mutadamminun lil adli wala wama yu'rafu bihil adlu. Qiyas yang mengandung keadilan dan sesuatu yang dikenal keadilan dengannya atau keadilan diketahui karena adanya qiyas semacam ini. Wal qiyasu, kemudian beliau sebutkan syarat qiyas. Wal qiyasu innama yu'talu ilaihi wahdahu idza fuqitan nas. Qiyas innama yu'talu ilaihi wahdah, hanya boleh dijadikan sandaran wahdahu sendirian tanpa dalil Al-Qur'an dan sunnah atau ijma'. Idza fuqitan nas, ketika di sana tidak ada nas. Fahuwa aslun yurja'u ilaihi idza ta'adzara ghairuhu. Maka qiyas merupakan aslun. Apa arti aslun di sini? Dalil. Qiyas merupakan dalil apabila yang lain tidak memungkinkan untuk digunakan. Wahuwa mu'ayyitun linnassi, dan qiyas itu mu'ayyit, menguatkan, mendukung nas. Fa jami'u ma nassa syari'u 'ala hukmihi fa huwa muwafiqun lil qiyasi la mukhalifun lahu. Maka semua yang ditegaskan oleh syariat hukumnya, semua sesuai dengan qiyas dan tidak menyelisih qiyas. Baik. Kita akan menyebutkan beberapa catatan tentang qiyas sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh dan beberapa tambahannya. Yang pertama, bahwa qiyas inti orang menggunakannya adalah di sana ada al-waswu al-jami', sifat yang sama antara aslun dengan farq, yang diistilahkan dengan apa? Diistilahkan dengan apa? Illah. Dan wasful jami', sifat yang sama antara asl dengan farq ada dua. Ada yang mansusah dan ada yang mustambatah. Illah, ada yang illah mansusah dan ada illah mustambatah. Untuk illah yang mansusah, maka qiyasnya disebut dengan qiyas jali. Sedangkan illah yang mustambatah, qiyasnya disebut dengan qiyas khafi. Sehingga dari dua ini, mana yang lebih memicu perbedaan? Mansusah ataukah mustambatah? Mustambatah. Ilahnya saja diperselisihkan, apalagi hasil qiyasnya. Karena itu ketika dalam banyak kasus ulama menggunakan qiyas yang sifatnya mustambatah, ini bisa dipastikan di sana akan ada banyak perbedaan pendapat. Kemudian catatan yang kedua, bahwa salah satu di antara syarat qiyas adalah adamul fariq bainal asli wal farq, tidak ada perbedaan antara asal dan farq. Karena kita hendak menetapkan hukum yang ada pada asal kepada hukum yang ada pada fara'. Karena itu ketika ada dua kasus yang di sana berbeda antara asal dan fara', qiyas tidak boleh diberlakukan. Ini jika ilahnya tidak bisa diterapkan untuk fara'. Kemudian jika ada fara' dan asal yang berbeda, namun perbedaannya bukan karena perbedaan sifat, tapi karena perbedaan miqdar, perbedaan dalam ukuran dan kualitas, maka qiyas berlaku. Hanya saja di sana yang diperlakukan adalah qiyas aula. Seperti kita dilarang untuk makan harta anak yatim, maka membakar harta anak yatim berlaku qiyas aula. Atau kita dilarang untuk mengatakan uf, maka memukul orang tua berlaku qiyas aula. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan di sini bahwa, atau catatan yang ketiga, bahwa qiyas itu tidak menetapkan hukum baru. Qiyas tidak menetapkan hukum baru. Namun fungsi qiyas ini berbeda dengan Al-Quran, Sunnah, atau Ijma'. Tiga dalil ini menetapkan hukum baru. Tapi kalau qiyas tidak menetapkan hukum baru. Namun fungsi qiyas adalah memahami hukum yang berlaku pada kasus fara' disesuaikan dengan hukum yang ada pada kasus asal. Karena itulah sebagian ulama tidak menyebut qiyas sebagai al-adillah asy-syar'iyyah, tapi mereka menyebut qiyas sebagai at-tariqah atau tariqatul istimbat. Mereka tidak menyebut qiyas sebagai dalil, tapi mereka menyebut qiyas sebagai salah satu metode dalam beristimbat. Kemudian catatan yang berikutnya, beliau mengatakan di sini bahwa qiyas yang sahih itu pasti sesuai dengan dalil dan fungsinya adalah muayyidun linnassi, fungsinya sebagai penguat dari dalil. Karena itu kita tidak diperbolehkan untuk membenturkan antara nas yang sahih dengan qiyas yang sahih. Karena semua yang sahih tidak ada yang bertentangan. Beliau menyatakan di sini wa huwa muayyidun linnassi. Fa jami'u ma nassa syari'u 'ala hukmihi fa huwa muwafiqun lil qiyas. Maka dari prinsip ini, qiyas yang sahih tidak akan bertentangan dengan hadis yang atau dalil yang sahih, sehingga tidak boleh membenturkan antara qiyas dengan qiyas yang sahih dengan dalil yang sahih. Semua yang sahih tidak bertentangan. Kemudian kita akan beralih pada al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang disebutkan oleh penulis dalam Risalah Latifah. Sehingga buku beliau ini tidak hanya buku usul fikih, termasuk juga mencakup di dalamnya qawaid fikhiyah. Dulu pernah ada daurah Ustaz Aris, qawaid fikhiyah diambil dari Risalah Latifah, hanya qawaid fikhiyahnya saja. Kita perujukannya Risalah Latifah, tapi yang dibaca qawaid fiqhiyahnya saja, sisanya enggak. Yang depan-depan tidak. Qala al-musannif rahimahullah faslun wa akhadha al-usuliyun min al-kitabi wa sunnah usulan katsiratan banaw 'alayha ahkaman katsiratan jiddan wa nafa'u wa intafa'u. Para ulama usul menyimpulkan dari Al-Qur'an dan sunnah usulan katsirah, beberapa kaidah yang banyak. Banaw 'alayha ahkaman katsirah jiddan, yang dari kaidah yang banyak ini mereka menurunkan berbagai macam hukum yang sangat banyak sekali. Wa nafa'u wa intafa'u, mereka mengambil manfaat darinya. Wa intafa'u, atau mereka memberikan manfaat darinya. Wa intafa'u, dan mengambil manfaat darinya. Qawaid fiqhiyah, sekalipun ini cabang ilmu tersendiri yang berbeda dengan ilmu usul fikih, tapi yang banyak berkecimpung di sana adalah para ulama usul, bukan para ulama fikih. Dan kita sering mendengar perbedaan antara kaidah fikih dengan kaidah usuliyah, qawaid fiqhiyah dan qawaid usuliyah. Coba bisa sebutkan contoh qawaid usuliyah? Al-umuru bimaqasidiha. Ini qawaid fiqhiyah atau usuliyah? Usul. Yang lain? Al-umuru bimaqasidiha, ini qawaid fiqhiyah. Contoh qawaid usuliyah? Al-amru lil wujud. Baik, ahsan. Al-amru lil wujud. Hukum asal perintah adalah wajib. Yang lain? An-nahyu yaqtadil fasad. An-nahyu lit tahrim. Halil amru yastalzimul fawriyah. Ini qawaid apa? Usuliyah. Kemudian qawaid fiqhiyah, al-umur bimaqasidiha. Kemudian apa lagi? La darara wa la dirar. Yang lain? Al-yakin ya la yazulu bisyak, dan seterusnya. Kira-kira dari yang antum sebutkan tadi, apa perbedaan terbesar antara qawaid usuliyah dan fiqhiyah? Perbedaan terbesarnya adalah dalam masalah penggunaan. Qawaid usuliyah itu tidak bisa langsung digunakan. Al-amru lil wujub, apa yang bisa kita gunakan dengan kaidah semacam ini? Ketika kita menjumpai sebuah kasus, apa hukum sholat? Maka kita tidak mengatakan al-amru, atau kita tidak bisa menggunakan kaidah al-amru lil wujub secara langsung. Tapi butuh apa? Butuh dalil. Sehingga kita perlu cari dalil dulu. Allah perintahkan seperti ini, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Kemudian ada kaidah al-amru lil wujub. Maka kita kesimpulkan bahwa salat hukumnya wajib. Sehingga untuk qawaid usuliyah, cara penggunaannya harus di situ dilengkapi dengan dalil. Di situ harus dilengkapi dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, maka qawaid fiqhiyah atau qawaid usuliyah tidak bisa digunakan. Bayangkan qawaid usuliyah itu seperti cetakan. Cetakan hanya bisa berfungsi jika ada bahan. Kemudian cetakan digunakan ketika ada bahan, hasilnya adalah ahkam. Sedangkan qawaid fiqhiyah ini bisa langsung digunakan untuk memproses kasus. Misalnya ada orang yang bertanya, kalau saya punya banyak luka, cara wudunya bagaimana? Lalu kita pakai dalil, cara wudunya adalah cukup basuh yang tidak ada lukanya dan sisanya ditinggalkan. Kemudian kita berdalil al-masyakkah tajlibut taisir. Kalau ada kesulitan, mengharuskan adanya kemudahan. Hanya cukup pakai itu, kita tidak butuh dalil. Karena qawaid fiqhiyah bisa langsung jadi dalil. Ya, atau misalnya ada orang yang bertanya, kalau misalnya saya membunyikan motor malam-malam kenceng-kenceng, itu boleh atau tidak? Kalau enggak boleh, apa dalilnya? Kita simpulkan enggak boleh. Dalilnya apa? Mengganggu orang lain. Karena ini mengganggu orang lain. Terus dalilnya la dharara wa la dhirar. Terlepas dari apakah itu hadis sahih ataukah tidak. Andai kan itu bukan hadis sahih dan kita sepakati sebagai kaidah fiqhiyah, maka kaidah ini bisa jadi alasan untuk menyimpulkan hukum bahwa tindakannya adalah termasuk tindakan dhirar, membahayakan orang lain. Kemudian beliau sebutkan beberapa kaidah. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, faminha, di antaranya adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Bahwasanya yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Di sini penulis tidak menyebutkan kaidah berdasarkan urutan dalam qaid fiqhiyah kubra. Karena para ulama ketika menulis qaid fiqhiyah itu ada yang diurutkan berdasarkan urutan qaid fiqhiyah kubra, kemudian turunannya. Ada yang mereka tulis berdasarkan abjad, ada yang ditulis tanpa mengikuti kaidah apapun, tanpa mengikuti aturan apapun. Terserah penulis. Maka di sini beliau tidak mengurutkan kenapa kok tidak ada al-umur bimaqasidiha, tapi langsung al-yaqin la yazulu bisyak. Maka jawabannya ya, terserah penulis. Beliau mau menaruh di mana dan mengawali dengan apa, terserah beliau. Yang jelas ini kaidah fikihiyah yang disepakati. Faminha al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Adkhilu fihi fil ibadati wal muamalati wal huquqi syai'an katsiran. Masukkan kaidah ini dalam masalah ibadah, muamalah, hukuk dan kasus-kasus yang banyak sekali. Faman hasala lahu syakku fi syai'in minha raja'a ilal asli al mutayaqqini. Karena itu siapa yang dia memiliki keraguan dalam satu kasus, raja'a ilal asli al mutayaqqin, dia bisa kembali kepada hukum asal yang lebih meyakinkan. Dan yakin itu tidak harus 100%. Termasuk yakin yang dibolehkan dalam syariat adalah adzan ar-rajih, adzan ar-rajih. Karena itulah ketika seseorang mengalami keraguan dalam sholatnya, as-salla arba'an am thalas, apakah dia sudah sholat 4 rakaat ataukah 3, saran Nabi SAW apa? Falyabni ala mastayqana, hendaknya dia memilih mana yang lebih meyakinkan berdasarkan indikator, kemudian dia melakukan sujud sahwi. Padahal yang namanya ragu, kemudian kita disuruh milih mana yang lebih meyakinkan, bisa dipastikan yang lebih meyakinkan di sini adalah tingkatannya dugaan, adzan ar-rajih. Karena itu yakin dalam istilah syariat tidak harus 100% yakin. Di antara dalil bahwa yakin tidak harus 100% yakin atau boleh disebut dhon adalah firman Allah yang bunyinya bagaimana? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah memuji salah satu karakter orang yang khusyuk dan sabar, mereka yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yakin, dan Allah sebut yakin di situ dengan yadhunnun. Wa qalu, para ulama mengatakan al aslu at-taharatu fi kulli syai'. Hukum asal segala sesuatu adalah at-taharatu, suci. Fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. At-taharatu di sini fungsinya sebagai apa kedudukannya? Marfu kenapa di situ? sebagai khabar. Khabarnya ma'rifat. Khabar boleh ma'rifat tidak? Boleh ma'rifat. Contohnya ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Dan khabar ma'rifat yufitu al-hasr. Ad-dinun nasiha aynamad-dinu innamad-dinun nasiha. Al-aslu taharatu innamal aslu at-taharatu. Fi kulli syai'. Hukum asal segala sesuatu adalah suci. Fi kulli syai'in dalam fi kulli syai' dalam segala sesuatu. Wal aslu al ibahatu illa ma dalla dalilu ala najasatihi au tahrimihi. Dan hukum asal segala sesuatu adalah mubah kecuali di sana ada dalil yang menunjukkan kalau itu najis atau itu haram. Dan ini jadi kaidah umum bagi umat Islam ketika menghadapi semua benda yang ada di lingkungannya, kemudian yang Allah berikan bagi kaum muslimin. Apa dalilnya? Apa dalil kaidah ini? Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menjadikan untuk kalian segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Maka jawazallahu al-intifa' linnas fi kulli syai'in fil ard. Allah bolehkan bagi manusia untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan konsekuensi dibolehkan semacam ini apa? Boleh dipegang, boleh dimakan, dan seterusnya. Sementara aturan itu kan harus pakai jual beli, harus pakai itu. Itu aturan antar sesama manusia. Mau siapapun yang make, hukum asalnya mubah. Illa ma dalla dalilu ala najasatihi au tahrimihi, kecuali jika di sana terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu najis atau menunjukkan kalau itu haram. Dan dalil yang menunjukkan itu najis atau itu haram sifatnya terbatas. Karena itu yang najis dan yang haram jauh lebih sedikit dibandingkan yang mubah dan yang halal. Maka kritik sebagian orang bahwa seharusnya label halal haram yang diberikan oleh ulama itu bukan label halal, tapi label haram. Yang halal itu sangat banyak, kalau yang haram terbatas. Namun karena zaman ketika manusia sudah tidak lagi mempedulikan yang namanya halal haram, maslahat besar ketika sebagian pihak, sebagian lembaga menerapkan adanya label semacam ini, tujuannya agar semakin meyakinkan. Meskipun kalau tidak ada itu, hukum asalnya apa? Mubah. Dan orang akan merasa lebih tenang ketika dia memahami semacam ini. Kita bisa membandingkan ketika orang mengambil sikap. Yang satu faham tentang hukum asal semacam ini, yang satu tidak faham. Ketenangan hatinya dalam mengambil sikap itu berbeda. Karena itu antum patut bersyukur ketika antum paham al-aslu fi kulli syai' lil ibahah wa taharah. Hukum asal segala sesuatu itu mubah atau suci. Padahal orang yang tidak tahu semacam ini, ketika mereka berhadapan dengan sesuatu yang baru, keraguannya itu luar biasa. Dan ragu bagian dari hukuman, bagian dari siksa bagi umat manusia. Wal aslu bara'atul dhimam minal wajibati wa min hukukil khalqi hatta yakumat dalilu ala khilafi dhalika. Hukum asal adalah bara'atul dhimam, tidak adanya kewajiban, tidak adanya tanggungan. Minal wajibat berupa kewajiban, wa min hukukil khalqi, dan juga tidak ada tanggungan hak terhadap orang lain. hatta yakumat dalilu ala khilafi dhalika, sampai di sana terdapat dalil ala khilafi dhalika yang menunjukkan kalau dia punya tanggungan. Yang dimaksud dengan al-bara'ah, kita sering mendengarkan istilah al-bara'ah al-asliyah. Bara'ah artinya al-khulu, al-khulu wal-faragh. Bara'ah artinya sama sekali tidak memiliki sesuatu, bebas. Sedangkan dhimam, jamak dari dhimmah, yaitu kondisi di mana manusia layak untuk mendapatkan tugas. Dan hukum asal manusia bara'atu dhimmah, artinya dia lepas dari semua tugas berupa kewajiban, baik terkait dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan dia dengan sesama makhluk. Berdasarkan kaidah ini, maka hukum asal kewajiban itu harus ada dalilnya. Karena itu pada hakikatnya ibadah itu sedikit, karena yang ada dalilnya tidak banyak dibandingkan yang bukan statusnya ibadah. Kewajiban itu lebih sedikit dibandingkan yang bukan kewajiban. Maka kewajiban yang menjadi beban manusia terbatas, sementara yang bukan kewajiban tanpa batas, karena kewajiban harus ada dalil. Kemudian wal aslu bara'atu dhimma min huquqil khalqi, hukum asal juga tidak ada beban dan tanggungan terkait dengan hak sesama makhluk seperti hutang. Sehingga ketika ada orang yang punya kasus, dia mengklaim orang lain berhutang kepadanya, maka kewajibannya adalah labudda alaihi albayyinah, dia harus mendatangkan bukti. Ketika dia tidak memiliki bukti, maka dia tidak boleh untuk mengajukan gugatannya. Kemudian kaidah ini diambil turunannya oleh Ibnu Taqiqil Id dalam kitabnya Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, tentang masalah kasus yang di situ diperselisihkan apakah itu ta'abudi ataukah makulul makna. Ta'abudi ataukah makulul makna. Misalnya ya, kita diperintahkan agar mencuci bejana sebanyak 7 kali ketika di sana ada air dan diminum oleh anjing. Maka pertanyaannya, mencuci 7 kali ini sifatnya ta'abudi ataukah makulul makna? Ulama berbeda pendapat di sana. Bagi mereka yang mengatakan ini ta'abudi, artinya ghair makul makna, maka tidak bisa dikiaskan. Dan ini pendapat jumhur. Ketika itu ta'abudi ghair makul makna, kasus yang lain tidak bisa dibawa ke sana. Karena itu kalau ada binatang atau anjing menjilati selain wadah yang basah, benda-benda kering atau yang lainnya, apakah diwajibkan untuk mencuci 7 kali ataukah tidak? Jika sifatnya ta'abudi, maka tidak bisa dikiaskan. Kemudian ketika itu tidak bisa dikiaskan, maka konsekuensinya najis yang statusnya mughalladhah diwajibkan dicuci 7 kali hanya berlaku untuk kasus yang disebutkan dalam hadis. Maka apakah kotoran anjing juga memiliki kasus yang sama? Kembali kepada tadi, ta'abudi ataukah makul makna. Tapi menurut sebagian ulama, ini difahami sebagai peristiwa atau kasus makul makna. Ini pendapat sebagian Hambali dan sebagian Syafi'iyah. Ketika ini makul makna, maka berpeluang untuk dikiaskan pada kasus yang lain. Apa illah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar anjing atau bejana yang dijilati anjing dicuci 7 kali. Maka semua kasus yang bisa dikiaskan di sana berlaku hukum dicuci 7 kali. Sehingga kita mendengar babi najis mughalladzah. Karena babi dengan anjing lebih parah babi. Dan kias kalau asal dan farak berbeda namun farak lebih parah dibandingkan asal, menggunakan kias apa tadi? Aula. Kemudian ketika liurnya saja statusnya najis mughalladzah, maka kotorannya lebih parah lagi. Karena yang namanya kotoran pasti di sana pernah tersentuh liurnya. Sehingga berdasarkan kaidah makul makna, maka najis mughalladzah itu melebar. Melebar tidak hanya masalah liur anjing yang terkena wadah yang dijilat oleh anjing. Nah, kata Ibnu Dzakiqil 'Aid, beliau punya kaidah seperti ini. Namanya ta'abudi, ibadah itu sifatnya terbatas. Karena al-aslu bara'atu adh-dhimmah. Al-aslu bara'atu adh-dhimmah. Sehingga namanya ibadah itu sifatnya terbatas. Sebagaimana kewajiban sifatnya terbatas. Maka ketika ada kasus yang itu diperselisihkan, muhtamal, bisa dimaknai ta'abudi dan bisa dimaknai makul makna, maka kita lebih menonjolkan makul makna. Karena ta'abudi itu terbatas. Ya, baik. Karena dia makul makna, maka nanti bisa dikiaskan ke yang lain. Sehingga dalam kasus yang sama tentang bagaimana cara membersihkannya, sebagian ulama memperbolehkan menggunakan sabun sebagai ganti dari tanah. Karena ini makul makna. Dan makul makna tidak harus persis sesuai yang disebutkan oleh hadis. Yang penting kan inti najisnya hilang. Pakai tanah maupun sabun diperbolehkan. Namun wallahu a'lam, yang lebih kuat insyaallah dalam hal ini bahwa terkait kasus najis anjing, apakah makul makna atau ta'abudi, yang lebih tepat itu ta'abudi. Karena ada banyak aturan yang itu jauh di luar jangkauan manusia. Kenapa harus 7 kali? Ada riwayat yang pertama pakai tanah, riwayat yang lain yang terakhir pakai tanah, dan seterusnya. Namanya dicuci 7 kali untuk hanya sebatas menghilangkan najis, tidak perlu sebanyak itu. Karena itu yang tepat ini ta'abudi. Kemudian alasan yang kedua, konsekuensi dari makul makna ini akan semakin memberatkan ketika di sana berlaku kias. Sehingga kita bisa bayangkan atau kita bisa simpulkan ketika ini dikiaskan di kasus yang lain, maka yang statusnya najis mughalladzah semakin terbatas semakin banyak. Semakin banyak karena berpeluang adanya kias. Ini akan lebih merepotkan daripada ketika itu dibatasi dengan ta'abudi. Karena kalau ta'abudi selesai hanya di satu kasus ini. Termasuk juga tentang masalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci tangan setelah bangun tidur. Ini makul makna ataukah ta'abudi? Makul makna ataukah ta'abudi? Berdasarkan kaidahnya Ibnu Dzakiqil 'Aid, makul makna. Karena makul makna perintah dicuci, konsekuensinya nanti banyak. Dicuci, kenapa kok dicuci? Oh, berarti ini najis. Yang kedua, ini dicuci, berarti ini bisa jadi berbahaya. Maka orang tidak boleh langsung mengambil makanan setelah bangun tidur kecuali cuci tangan dulu. Meskipun kasusnya fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan. Jangan dia celupkan tangannya ke dalam wadah sampai dicuci 3 kali. Tapi mengingat ini makul makna, pasti ada sebabnya, ada ilahnya. Nah, ilahnya kemudian diruntut adanya kewajiban mencuci, berarti pertama imma itu najis atau yang kedua itu berbahaya. Karena itu ketika kita mengambil kaidah ini juga, nanti konsekuensinya mencuci tangan setelah bangun tidur juga berlaku tidak hanya bagi orang yang mau wudu, termasuk bagi mereka yang mau makan. Kemudian berikutnya Syekh mengatakan al-aslu baqa'u mashtaghalat bihi dhimam min huquqillahi wa huquqi ibadihi hatta yatayaqqana al-bara'atu wal ada'. Ini kebalikan dari kaidah sebelumnya. Kalau kaidah yang sebelumnya adalah al-aslu bara'atu dhimmah. Kalau kaidah yang ini beliau mengatakan al-aslu baqa'u dhimmah. Hukum asal tanggungan itu masih ada, belum terlaksana. Baik terkait dengan untuk mashtagolat bihi dhimam, untuk kasus di mana orang memiliki tanggungan. Baik terkait dengan hukuk kepada Allah, hak dengan Allah ataukah hak antar sama hamba. Hatta yatayaqqana al-bara'atu wal ada, sampai dia yakin telah dikerjakan dan telah dilaksanakan. Ketika masuk waktu sholat, maka ada dhimmah pada seluruh kaum muslimin, yaitu kewajiban melaksanakan sholat. Kemudian orang lupa, di sore hari dia lupa, tadi saya sholat, sudah sholat duhur ataukah belum sholat duhur? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Belum sholat duhur. Apa dalilnya? Kaidah ini. Kita tidak boleh mengatakan, oh, berarti kamu sudah sholat duhur. Karena al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asalnya adalah tidak ada kewajiban sholat duhur. Tidak demikian. Karena dia dalam kondisi mashtagolat bihi dhimmah. Ada orang yang mau sholat, kemudian dia lupa. Tadi saya sudah mandi junub ataukah belum? Berarti hukum asalnya? Kalau dia yakin mashtagolat bihi dhimmah, ada sebab yang mengharuskan dia mandi junub. Dia yakin tadi mimpi. Dia yakin tadi sudah selesai dari haid. Mashtagolat bihi dhimmah. Dia disibukkan dengan adanya tanggungan. Maka hukum asalnya ini tidak gugur sampai dia yakin kalau itu sudah dilaksanakan. Termasuk juga misalnya ada orang yang yakin, saya yakin punya utang puasa, tapi lupa berapa jumlahnya. Cuman dia bisa mengira-ngira. Ini ada, kalau di total ada batas bawah, ada batas atas. Ya, batas bawahnya minimal saya punya utang puasa 10 hari. Maksimal saya punya utang puasa 15 hari. Maka kalau kita dimintai fatwa, angka yang mana yang kita pilih? Hah? 10 atau 15? 10 yakin. 10 yakin. Sedangkan 5 meragukan. Batas bawahnya 10, batas atasnya 15. Saya yakin saya itu punya utang 10 minimal. Nah, apakah sampai 15 saya ragu? Jawabannya milih angka yang mana? 15. Kenapa? Atau 10? 10 karena apa? Al yakin la yazulu bil syak. Atau 15? Amannya? Kenapa amannya 15? Dan kita memberikan fatwa, tanggung jawab terbesar mufti adalah memberikan fatwa yang jelas dan meyakinkan. Amannya berapa? 15. Kita pakai kaidah ini. Jadi yang berlaku kaidah ini. Al-aslu fi mashtaghalat bi dhimmam baqa'u adh-dhimmah. Al-aslu baqa'u dhimmah fi mashtaghalat bihi dhimam. Hukum asal tanggung jawab itu belum gugur, berlaku bagi orang yang memiliki tanggung jawab. Sehingga di sini kita tidak menggunakan, mengambil kaidah yang lebih sedikit karena itu yang lebih yakin, Tapi kita menggunakan kaidah yang lebih banyak karena ini yang lebih menggugurkan kewajiban, yang diistilahkan oleh ulama dengan abra'ulid zimmah, lebih menggugurkan kewajiban. Saya punya utang kepada si A tapi tidak jelas berapa jumlahnya. Ya, pokoknya kira-kira di atas 100.000, tapi tidak sampai 300.000. Bayar berapa? Bayar berapa? 300. Kenapa? Al aslu fi mastaghalat bi dhimam ini, ya. Kemudian kita lanjutkan al qaidatu tsaniyah.
Waminha annal masyaqqata tajlibut taysir. Wa banau ala hadha jami'a rukhasis safar wat takhfifa fil ibadati wal muamalati wa ghairiha.
Di antara kaidah penting yang kedua adalah al masyaqqah tajlibut taysir. Adanya masyaqqah mengharuskan kemudahan. Ada di buku? Ada. Wa banau ala hadha, para ulama membangun dari kaidah ini jami'a rukhas as-safar, semua kasus adanya rukhsah ketika safar, wa takhfifa dan keringanan dalam ibadah serta muamalat maupun yang lainnya. Karena bagian dari prinsip Islam adalah mengajarkan kemudahan bagi umatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengajarkan kemudahan, menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Ada sebagian ulama yang tidak setuju dengan istilah al-masyaqqah tajlibut taysir. Karena yang namanya masyaqqah itu ada dalam semua ibadah. Tidak ada ibadah tanpa masyaqqah. Apa ibadah yang paling ringan? Sebut saja sholat misalnya. Itu pun ada masyaqqahnya. Orang harus berwudu terlebih dahulu, menyisakan waktu untuk sholat, berusaha memilih pakaian yang suci dan seterusnya. Itu semuanya masyaqqah. Dan semua itu dihitung dalam Islam. Karena itu jangan dikira ketika kita berusaha menahan diri untuk tidak kentut, dari mulai berangkat menuju masjid sampai kita selesai sholat, ini disia-siakan. Ini semuanya ada pahalanya. Kemudian lalu apa istilah yang benar? Ada sebagian yang menyarankan istilah yang benar adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Al-Haraj. Atau Al-Yusr, Al-Usr, kesulitan. Karena ini tidak ada dalam syariat. Kalau ini ada, maka mengharuskan adanya kemudahan. Namun wallahu alam, yang lebih tepat dalam hal ini istilah masyaqqah. Ini lebih tepat karena masyaqqah di sana ada dua. Yang pertama adalah masyaqqah yang itu bawaan untuk semua ibadah, dan yang kedua adalah masyaqqah ziyadah. Dan inilah yang dibahas dalam kaidah. Selama masih bisa disebut masyaqqah, maka tidak masalah menggunakan istilah masyaqqah. Saya kutipkan keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan. Yang disebut dengan masyaqqah di sini adalah al-masyaqqatu zaidah allati la yumkinu lil mukallafi ay yastamirra ala tahammuliha adatan illa bibadli aqsal juhdi. Yang dimaksud dengan masyaqqah di sini adalah masyaqqah tambahan, di mana seorang mukallaf tidak mungkin sanggup untuk terus-terusan menanggungnya kecuali dia harus mengupayakan usaha yang sangat keras. Wala tumkinul mudawamatu 'alaiha, dan tidak mungkin ini selalu ada dalam dirinya. Kalau ini sampai terjadi, maka beban berat itu tadi statusnya adalah masyakkah. Tapi ketika mukallaf masih memungkinkan untuk menanggungnya, maka beban berat itu bukan masyakkah. Artinya beban itu sekalipun ada dalam kasus, tidak mengharuskan dia untuk mendapatkan kemudahan. Sehingga misalnya ada orang yang mengerjakan sholat tahajud atau sholat terawih 11 rakaat dan itu biasa baginya dan itu masyakkah, apakah boleh dia kerjakan sambil duduk semuanya, terlepas dari bolehnya sholat sambil duduk untuk sholat sunnah? Maka jawabannya di sini bukan masyakkah ziyadah, maka dia tidak perlu untuk sholat sambil duduk. Termasuk misalnya ada orang yang berpuasa, kemudian dia masih bisa berpuasa, tapi karena merasa ada masyakkah, terus dia batalkan puasanya. Ini tidak diperbolehkan, karena masyakkah semacam ini bukan masyakkah ziyadah. Dan semua masyakkah bawaan ibadah itu sifatnya apa? Terbatas, tidak terus-terusan. Kemudian wa minha qauluhum la wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'ad darurati. Tidak ada kewajiban karena tidak mampu dan tidak ada yang haram karena darurat. Fasyari'u lam yujib 'alaina ma la naqtiru 'alaihi bil kulliyah. Wa ma aujabahu minal wajibati fa 'ajiza 'anhu al-'abdu saqata 'anhu. Wa idza وَإِذَا قَدَرَ عَلَى بَعْضِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ وَأَمْثِلَتُهَا كَثِيرَةٌ جِدًّا وَكَذَلِكَ مَحْتَاجَ الْخَلْقُ إِلَيْهِ لَمْ يُحَرِّمْهُ عَلَيْهِمْ. Di antara kaidah penting adalah kaidah yang disampaikan oleh para ulama, لَا وَجِبَ مَعَ الْأَجْزِي. Tidak ada kewajiban ma'al ajzi ketika orang tidak mampu melaksanakan. Wala muharrama ma'ad darurah, dan tidak ada yang haram ketika dalam kondisi darurat. Prinsip gampangnya begini, al-amru atau perintah dan kewajiban digandengkan dengan istita'ah. Sedangkan an-nahyu, larangan dan haram digandengkan dengan apa? Darurat. Syariat tidak mewajibkan kepada kita sesuatu yang tidak mampu kita lakukan sama sekali. Dan apa yang diwajibkan oleh syariat? Karena itu kata Syekhul Islam, syariat tidak mewajibkan bagi umat manusia untuk beramal tanpa niat. Karena manusia tidak mungkin bisa beramal tanpa niat secara sengaja. Kalau secara tidak sengaja, mungkin. Kata Syekhul Islam, lau kallafallahu alaina amalan bila niyah lakana mimma la nutiq. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada kita sebuah amal yang harus dikerjakan tanpa niat, ini akan menjadi beban yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Karena otomatis semua orang yang beramal pasti punya niat kalau dia sengaja. Sehingga kalau dia tidak sengaja atau dia hanya bisa beramal tanpa niat ketika dia tidak sengaja. Sementara orang tidak bisa bersengaja untuk melakukan amal tanpa sengaja. Ciptakan suasana tidak sengaja sehingga Anda bisa beramal. Bisa? Nanti jadinya malah sengaja. Maka syariat tidak akan mewajibkan kepada kita amalan yang tidak mampu kita lakukan sama sekali. Dan kewajiban yang dibebankan oleh syariat, fa'ajiza anhul abdu, kemudian hamba tidak mampu melakukannya, saqata anhu, maka kewajiban itu gugur. Wa idza qadara ala ba'dihi, dan ketika dia mampu melakukan sebagiannya, wajaba alaihi ma yaqdiru alaihi, maka dia wajib untuk melakukan apa yang mampu dia kerjakan. Wa saqata anhu ma yajizu anhu, dan gugur darinya apa yang tidak mampu dia kerjakan. Wa amtsilatuha katsiratun, dan contohnya sangat banyak sekali. Wa kadzalika mahtajal khalqu ilaihi, demikian pula yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk atau yang dibutuhkan oleh makhluk terhadapnya. Ini penjelasan untuk apa ini? Ini penjelasan untuk la muharrama ma'ah ad-darurah. Tidak ada yang haram jika di sana ada kondisi darurat. Baik. Beliau mengatakan mahtajal khalqu ilaihi, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh makhluk. Artinya hajat itu bisa naik kepada darurat jika sifatnya apa? Jika sifatnya ammah. Jika sifatnya menyeluruh. Darurat dengan hajat tinggi mana derajatnya? Tinggi darurat. Karena darurat ini bisa mengancam nyawa atau mengancam keselamatan badan atau mengancam status seseorang. Tapi kalau hajat tidak sampai mengancam. Hanya saja menyebabkan kehidupan seseorang tidak nyaman, tidak normal. Tapi kalau darurat bisa membahayakan. Maka darurat lebih parah dibandingkan hajat. Ada kaidah al-hajah tunzalu manzilata ad-darurat. Hajat itu bisa naik disetarakan dengan darurat. Kapan ini berlaku? Berlakunya di sini. Wa kadzalika mahtaja al-khalqu ilaihi. Demikian pula yang dibutuhkan oleh masyarakat ini lam yuharrimhu alaihim, tidak diharamkan. Yang dibutuhkan masyarakat berarti dia hajat apa? Hajat ammah, kebutuhan umum. Kalau ini tidak dibolehkan di tengah masyarakat, maka nanti masyarakat tidak akan, atau banyak masyarakat yang mengalami kesulitan disebabkan hal itu. Dan inilah yang jadi landasan para ulama membolehkan foto di paspor, foto di KTP. Ini hajat ammah. Termasuk juga mereka yang membolehkan misalnya berobat kepada dokter lawan jenis karena tidak ada dokter yang sejenis. Karena ini semuanya hajat ammah. Namun dengan tuqaddaru biqadariha, dibatasi sesuai dengan kebutuhannya. Wal khaba'itsu allati harramaha idza tarra ilaiha al-'abdu fala itsma 'alaihi. Dan khaba'its, khabithah, sesuatu yang haram yang dilarang oleh syariat, idza tarra ilaiha al-'abdu, apabila seorang hamba ittarra ilaiha, terpaksa untuk mengambilnya, fala itsma 'alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Karena ad-darurat tubihul mahdzurat ar-ratibah. Darurat itu membolehkan adanya al-mahdzurat ar-ratibah wal mahdzurat al-aridah. Membolehkan adanya larangan ar-ratibah dan mahdzurat al-aridah, larangan yang aridah. Apa itu al-mahdzurat ar-ratibah? Larangan sebagai konsekuensi dari adanya kasus. Seperti mayit, seperti bangkai, kemudian khamer atau benda najis yang lainnya, ini boleh dikonsumsi ketika orang dalam kondisi darurat. Ketika dia kelaparan, maka dia dalam kondisi darurat untuk mengambil sesuatu yang haram. Namanya al-mahdzurat ar-ratibah. Larangan sebagai konsekuensi adanya kelaparan. Kemudian yang kedua adalah al-mahdzurat al-aridah. Larangan yang sifatnya sementara karena ada sebab tertentu. Misalnya karena ihram, orang dilarang untuk motong rambut. Lalu ada kasus orang yang dia penuh dengan kutu dan sangat mengganggu, maka dia boleh melanggar al-mahdzurat al-aridah dengan syarat apa? Bayar dam, bayar fidyah. Wad-daruratu tuqaddaru biqadariha, dan darurat itu dibatasi sesuai dengan kebutuhannya. Karena itu darurat la yata'adda, darurat tidak boleh melebar. Maka darurat tidak bisa dikiaskan. Dalilnya adalah firman Allah, faman itturra ghaira baghin wala adin. Barang siapa yang terpaksa untuk makan dan dia makan ghaira baghin. Ghaira baghin artinya bukan sengaja mencari yang haram. Wala adin, dan tidak melampaui batas, artinya tidak melampaui apa yang diizinkan. Maka orang yang kelaparan, dia hanya boleh memakan yang sebatas untuk bisa mempertahankan hidupnya. Takhfifan li syarri, dalam rangka memberikan keringanan adanya dampak buruk. Fad-daruratu tubihul muharramati minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wa ghairiha. Maka darurat membolehkan orang untuk melanggar yang haram, baik berupa makanan, minuman, pakaian maupun yang lainnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.